Edgar Allan Poe Խերեսի տակառը Թարգմանիչ Արփիկ Լազարյան Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 1989 թվական Ֆորտունատոյի բյուրավոր վիրավորանքներին դիմանում էի որքան կարողանում էի բայց երբ հանդգնեց անպատվել ինձ երթվեցի վրեժ լուծել Դուք որ այդքան քաջածանոթ եք իմ հոգու բնույթին Ամենայն դեպս չեք ենթադրի, թե բարձրաձայն սպառնացի նրան։ Վրեժս ցանկանում էի լուծել հանգամանորեն պատրաստվելուց հետո։ Սա որոշակիորեն վճռված հարց էր, և հենց այդ որոշակիությունը, որով վճիռն ընդունվել էր, բացառում էր վտանգի գաղափարը։ Ես ոչ միայն պետք է պատժեի, այլև պատժեի առանց պատժվելու։ Վատությունը անհատույց է մնում, եթե վրեժ լուծողին պատիժն է վրա հասնում։ Հավասարապես անհատույց է, երբ վրեժ լուծողին չի հաջողվում իրեն վիրավորողին զգացնել տալ, որ ինքը վրեժ է լուծում։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ ոչ խոսքով և ոչ էլ արարքով առիթ չէի տվել Ֆորտունատոյին կասկածելու իմ բարյացակամությանը։ Ես շարունակում էի ժպտալ նրա երեսին սովորությանս համաձայն։ Եվ նա չէր գիտակցում, որ իմ ժպիտն այժմ նրա զոհաբերվելու մտքի վրա էր։ Նա մի թույլ կողմ ուներ, այս Ֆորտունատոն, չնայած այլ տեսակետներից մի մարդ էր, որը հարգանք նույնիսկ վախերն էր շնչում։ Հպարտանում էր, որ ինքը գին ու գիտակ է։ Քիչ իտալացիներեն իսկապես հմուտ գիտակ։ Մեծ մասամբ նրանք խանդավառվում են ժամանակին և առիթին հարմարվելու բրիտանական և ավստրիական միլիոնատերերին իրենց ցանցը գցելու համար։ Նկարչության և գոհարեղենի գործում Ֆորտունատոն իր հայրենակիցների նման պոռոտախոս էր, բայց հին գինիների հարցում իրոք մասնագետ էր։ Այս գործում ես նրանից էապես չէի տարբերվում։ Ինքս իտալական գինիները շատ լավ ճանաչում էի և հնարավորության դեպքում գնում էի մեծ քանակությամբ։ Բարեկենդանի տոնը հանդեսի խելահեղ պահին էր, երբ մի երեկո մթնշաղին հանդիպեցի իմ ընկերոջը։ Նա ինձ ողջունեց անսովոր ջերմությամբ, որովհետև շատ էր խմել։ Խեղկատակի հանդերձով էր, կիսազոլավոր հագուստը պիրկ գրկել էր մարմինը։ Գլխին դրել էր զանգակավոր կոնաձև գլխարկ։ Այնքան ուրախացա տեսնելով նրան, որ ինձ թվաց, թե չեմ կշտանա նրա ձեռքը սեղմելուց։ Ես ասացի. «Իմ սիրելի Ֆորտունատո, բախտս բերեց, որ քեզ հանդիպեցի։ Ինչ հիանալի տեսք ունես այսօր։ Իսկ ես տակառ եմ ձեռք բերել, որը իբրև թե խերեսի է, բայց կասկածներ ունեմ»։ «Ինչպես թե», ասաց նա, «խերեսի տակառ»։ «Անհնար է»։ «Այն էլ բարեկենդանի ամենաթեժ պահին»։ «Կասկածներ ունեմ», պատասխանեցի, և այնքան հիմար գտնվեցի, որ վճարեցի խերեսի լրիվ գինը առանց հետդ խորհրդակցելու։ Քեզ չկարողացա գտնել և վախեցա շահավետ գործարքը ձեռքիցս բաց թողնել։ «Խերեսի»։ «Կասկածներ ունեմ»։ «Խերեսի»։ «Եվ պետք է համոզվեմ»։ «Խերեսի»։ «Քանի դու զբաղված ես, կգնամ լուչեսի ի մոտ»։ Նրա նման հարցին քննադատաբար մոտեցող չկա։ Նա ինձ կասի. «Լուչես ինչի կարող խերեսի տակառը շերիից տարբերել»։ «Իսկ որոշ հիմարներ էլ ասում են, թե դուք նույն ճաշակն ունեք»։ «Արի, գնացինք»։ «Ուր»։ «Քոմարանը»։ «Դե ոչ, ընկերիմ, չեմ կարող չարաշահել քո բարությունը. Ես զգում եմ, որ դու ժամադրված ես»։ «Լուչեսին»։ «Ամենևին էլ ժամադրված չեմ, արի»։ «Դե ոչ, ընկերիմ, ոչ թե ժամադրության պատճառով, այլ այն, որ տեսնում եմ, թե ինչ սարսափելի մրսած ես»։ Մառանը անտանելի խոնավ է, այն ամբողջովին բորակով է ներծծված։ «Միևնույն է, գնանք»։ «Մրսածությունն առանձնապես մեծ բան չէ»։ «Խերեսի, գլխիդ են կապել»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է Լուչեսիին, նա չի կարող շերին խերեսից տարբերել»։ Այսպես խոսելով Ֆորտունատոն թևիցս ամուր բռնեց։ Հագնելով սև մետաքսե դիմակ և թիկնոցի մեջ պինդ փաթաթվելով, ես հանձնվեցի նրա կամքին, և նա ինձ արագ տարավ դեպի իմ պալատը։ Ծառաներից ոչ մեկը չկար, նրանք փախել էին տնից զվարճանալու բարեկենդանի պարահանդեսին։ Ես նրանց ասել էի, որ մինչև առավոտ չեմ վերադառնա և խիստ կարգադրել տնից չհեռանալ։ Սակայն լավ գիտեի, որ այս կարգադրությունը բավական էր, որ նրանք անմիջապես անհետանան, ոտքս տնից դուրս դնելուն պես։ Մոմակալներից երկու ջահ վերցրի և մեկը ֆորտունատոին տալով գլխով նշան արեցի ու մենք մի շարք սենյակների միջով անցանք դեպի դամբարան տանող կամարակապ միջանցքը։ Երկար ոլորապտույտ սանդուղքով իջա, խնդրելով նրանց զգույշ հետևել ինձ։ Վերջապես տեղ հասանք և միասին կանգնեցինք Մոնտրեսորների գետնադամբանների խոնավ հատակին։ Ընկերոջս քայլքը երեր ուներ, գլխարկի զանգակները զնգզնգում էին ոտքը փոխելու հետ մեկտեղ։
«Իսկ ո՞ր է տակառը»,
հարցրեց նա։
«Դեռ պիտի գնանք», ասացի։
«Բայց տեսնում ես անձավի պատերին պսպսացող սպիտակ ոստայնները»։ Նա շրջվեց իմ կողմը և ուղիղ աչքերիս նայեց իր մշուշոտ ակնախորոչներով, որոնցից հարբածություն էր ծորում։
«Բորակն է»,
վերջապես հարցրեց։
«Բորակն է»,
պատասխանեցի։
«Ինչքան ժամանակ է, որ հազում ես»։
Խեղճ ընկերս մի քանի րոպե չկարողացավ խոսել։
«Դատարկ բան է»,
ի վերջո ասաց։
«Արի հետ դառնանք»,
վճռականություն կար իմ ձայնում։
«Քո առողջությունը ավելի թանկարժ է. դու հարուստ ես, հարգված, սիրված, քեզանով հիանում են. դու երջանիկ ես, ինչպես ես էի մի ժամանակ.
քո բացակայությունը կզգացվի»։
«Ինձ համար այս գործը այնքան էլ կարևոր չէ, ետ գնանք. դու կհիվանդանաս, իսկ ես չեմ ուզում պատասխանատու լինել»։
«Բացի դրանից, լուչ ես ինքա»։
«Բավական է», ասաց նա, «հազը դատարկ բան է, նա ինձ չի սպանի, հազից չեմ մեռնի»։
«Իհարկե, իհարկե», պատասխանեցի ես։
«Սակայն իրոք մտադրություն չունեի քեզ իզուր տեղնեղություն տալու»։
«Իսկ դու պետք է բոլոր տեսակի նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնես»։
«Այս մեդոքի մի կումը քեզ կպաշտպանի խոնավությունից»։ Գետնին դրված գինու շշերի երկար շարքից վերցրի մեկը և ջարդեցի բերանը։
«Խմիր»,
ասացի գինին նրան տալով։ Աչքերի շեղ խորամանկ հայացքով նա շիշը բերանը տարավ։ Մի պահ կանգ առավ և ինձ մտերմաբար գլխով արեց, որից գլխարկի զանգակները զնգզնգացին։
«Խմում եմ»,
ասաց նա,
«մեր շուրջը թաղված ննջեցյալների հոգու համար»։
«Իսկ ես քո երկար կյանքի համար»։
Նա նորից բռնեց իմ թևից և մենք առաջ շարժվեցինք։
«Այս դամբանը շատ ընդարձակ է»։
«Մոնտրեսորները մեծ բազմանդամ ընտանիք էին»։
«Միշտ մոռանում եմ ձեր զինանշանը»։
Մի մարդկային հսկայական ոսկ և ոտք կապուտակ դաշտում։ Ոտքը ճզմում է պոչի վրա կանգնածոցին, որի ժանիքները խրված են կրունկի մեջ։
«Իսկ նշանաբանը»։
«Ոչ ոք ինձ չի կարող անպատիժ բարկացնել»։
«Հիանալի է»։
Գինին փայլում էր նրա աչքերում, իսկ զանգակները զնգզնգում էին։ Իմ երևակայությունն էլ պայծառացավ մեդոքսի ազդեցությունից։ Մենք անցել էինք կիտված ոսկորների, նեցուկների և տակառների պատնեշների միջով և հասել գետնադամբարանների ամենահեռու որմնախորշերը։ Կրկին կանգ առա, և այս անգամ համարձակվեցի բռնել Ֆորտունատոյի բասկից։
«Բորակը», ասացի, «տեսնում ես, շատանում է»։
Մամուռի նման կախվել է դամբանների վրա։ «Մենք գետի հունի տակն ենք»։ Խոնավության կաթիլները թափվում են ոսկորների մեջ։
«Արի վերադառնանք, քանի դեռ շատ ուշ չէ»։ «Քո հազը դատարկ բան է»,
ասաց նա, «առաջ գնանք»։
«Բայց նախ ինձ մի կում էլ մեդոք տուր»։
Ես ջարդեցի դեգրավի տափակաշշի բերանը և նրան մեկնեցի։ Մի շնչով դատարկեց պարունակությունը։ Նրա աչքերը կատաղի փայլատակեցին։ Ապացի ծաղեց և շիշը վեր նետեց ձեռքի մի շարժումով, որը ես չհասկացա։ Զարմանքով նրան նայեցի։ Նա կրկնեց շարժումը, մի զավեշտական շարժում։
«Չես հասկանում»։
ասաց նա։
«Ոչ»,
պատասխանեցի։
«Ուրեմն դու եղբայրությունից չես»։
«Ինչ»։
«Դու որմնադիր մասոններից չես»։ Այո, այո, ասացի, որմնադիրներից եմ։
Դու անհնար է, որմնադիր։
Որմնադիր, պատասխանեցի ես։
Ապացույցուն ես, հարցրեց նա։
Ահա, և թիկնոցիս ծալքերի տակից մի ծեփի չանեցի։
Կատակում ես,
բացականչեց նա մի քանի քայլ ընկերկելով։
Բայց արի առաջ գնանք դեպի Խերեսի տակառը։
Թող այդպես լինի։ Գործիքը թիկնոցիս տակ դնելով կրկին առաջարկեցի նրան իմ թևը։ Ծանրորեն հենվեց վրաս։ Մենք շարունակեցինք մեր ուղին, փնտրելով Խերեսի տակառը։ Անցանք մի շարք ցածր կամարների տակով։ Ցած իջանք, առաջ գնացինք և նորից իջնելով հասանք ստորգետնյա մի խոր մատուռի, որի ներսիկ եղտոտ օդից մեր ջահերը ավելի շուտ կարմարին էին տալիս, քան թե վառվում էին։ Մատուռի ամենահեռավոր ծայրում երևաց մեկ այլ, ավելի փոքր մատուռ։ Այստեղ պատերի տակ շարված էին մարդկային մարմնի մնացորդներ, Փարիզի մեծ գետնադամբանների ձևով կիտված մինչև գլխավերևի կամարը։ Այս ներքին մատուռի երեք կողմերը տակավին զարդարված էին այս կերպ։ Չորրորդ կողմից ոսկորները ցած էին նետվել և խառնիխուռ ընթափված էին գետնին, մի կետում կազմելով որոշակի մեծության բլրակ։ Ոսկորների տեղահանության հետևանքով բացված պատի մեջ մենք նկատեցինք ևս մեկ որմնախորշ, մոտ 4 ոտնաչափ խորության, 3 ոտնաչափ լայնության և 6 թե 7 ոտնաչափ բարձրության։ Երևում է, այն կառուցվել էր ոչ թե որևէ հատուկ գործածության համար, այլ պարզապես կազմում էր գետնադամբանների տանիքը պահող երկու հսկայական նեցուկների միջև ընկած տարածությունը, որը ետևի կողմից ծածկված էր դամբանները շրջափակող կարծր գրանիտե պատերից մեկով։ Ֆորտունատոն իր թույլ ջահը բարձրացնելով իզուր էր ճանում հետազոտել որմնախորշի խորքը։ Աղոտ լույսի տակ չկարողացանք տեսնել նրա խորությունը։ «Առաջ գնա», ասացի ես, «սրա մեջ է Խերեսի տակառը»։
«Ինչ վերաբերում է Լուչեսիին»։ «Նա տգետի մեկն է»,
ընդհատեց ընկերս, երերալով ոտքն առաջ դրեց, մինչ ես կրնկակոխ հետևեցի նրան։ Նա արագորեն հասավ որմնախորշին և տեսնելով, որ քարե պատը խանգարում է առաջ ընթանալուն, ապուշ կտրած կանգ առավ։ Մի վարկյան անց ես նրան արդեն գրանիտե պատին էի դեմ տվել։ Քարի վրա մոտ 2 ոտնաչափ իրարից հեռու, հորիզոնական դիրքով 2 երկաթե նիք կար։ Նրանցից մեկից մի կարճ շղթա էր կախված, իսկ մյուսից փականք։ Շղթան նրա մեջքին փաթաթելով ես անմիջապես կողպեցի։ Նա այնպես էր ապշահար եղել, որ նույնիսկ չդիմադրեց։ Բանալին կողպեքից հանելով դուրս եկա որմնախորշից։ «Ձերքդ պատին քսիր», ասացի ես, «չես կարող բորակը չզգալ»։ «Իրոք շատ խոնավ է, մեկ էլ աղաչում եմ, արի ետ դառնանք»։ «Ոչ, այդ դեպքում ստիպված եմ լքել քեզ, բայց նախ պետք է ուժերիս ներածին չափ փոքր ուշադրություն ցուցաբերեմ քո նկատմամբ»։ «Խերեսը», բացականչեց ընկերս ապշանքից դեռևս ուշքի չեկած։ «Ճշմարիտ է», պատասխանեցի, «Խերեսը»։ Այս խոսքերն ասելով զբաղվեցի ոսկորների կույտով, որի մասին արդեն հիշատակել եմ։ Դրանք մի կողմ նետելով շուտով մի կույտ շինաքար և շաղախ բացեցի։ Այս նյութերով և ծեփիչիս օգնությամբ սկսեցի եռանդուն կերպով պատել որմնախորշի մուտքը։ Շարվածքի առաջին շարքը հազիվ էի վերջացրել, երբ հասկացա, որ Ֆորտունատոն համարյա ամբողջովին սթափվել էր հարբածությունից։ Դրա առաջին նշանն այն էր, որ որմնախորշի խորքի ցածր հեծեծանքի ձայն լսվեց։ Դա հարբածի լաց չէր։ Հետո տիրեց երկար, համառ լռություն։ Շարեցի երկրորդ շարքը, հետո երրորդը և չորրորդը։ Այդ ժամանակ շղթայի ուժգին թափահարում լսվեց։ Աղմուկը տևեց մի քանի րոպե, որի ընթացքում ես դադարեցրի աշխատանքս և նստեցի ոսկորների կույտի վրա, որպեսզի շատ ավելի մեծ գոհունակությամբ կարողանայի ունկնդրել մինչև վերջ։ Երբ վերջապես շղթայի զրնգոցը դադարեց, վերստին ձեռքս առած էփիչը և անընդմեջ վերջացրի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ շարքերը։
պատն այժմ համարյա կրծքիս էր հասնում։ Դարձյալ կանգ առա և ջահը շարվածքի վրա պահելով մի քանի աղոտ ճառագայթ գցեցին ներսի կերպարանքի վրա։ Շղթայվածի կոկորդից անսպասելիորեն դուրս պորտկացող բարձր, սուր ճիչերը կարծես ինձ խոցելով ուժգնորեն ետ շպրտեցին։ Մի կարճակ ընթարտ տատանվեցի, դողացի։ Սուսերս պատյանից հանելով սկսեցի այս ու այն կողմ հարվածել, որ նախորշի մթության մեջ։ Բայց վարկենական մի միտք ինձ վստահությունն է շնչեց։ Ձեռքս դնելով գետնադամբանների ամուր շինվածքի վրա, գոհունակություն զգացի։ Կրկին մոտեցա պատին և պատասխանեցի ճիչերին այն մարդու, ով վայնասուն էր բարձրացրել։ Ես արձագանքում էի, օգնում էի, գերազանցում էի նրան, ձայնի բարձրությամբ և ուժգնությամբ։ Այսպես արեցի և աղմկար արա լռեց։ Կեսգիշեր էր, և առաջադրանքս մոտենում էր վախճանին։ Ես վերջացրել էի 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ շարքերը։ Ավարտել էի վերջին 11-րդ շարքի մի մասը։ Միայն մեկ քար էր մնում տեղադրել և շաղախ կսել։ Քարի ծանրությունից չարչարվելով, կիսով չափ դրեցի այն իր վերջնական հանգրվանում։ Սակայն այժմ, որ նախորշից մի ցածրաձայն ծիծաղ լսվեց, որից գլխիս մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ Դրան հետևեց մի տխուր ձայն, որը դժվարությամբ ճանաչեցի, որպես ազնիվ ֆորտունատոյինը։ Ձայնն ասաց.
«Իրոք, որ լավ կատակ է, հիանալի պատմություն. Մենք դրա վրա շատ կծիծաղենք պալատում. Գինի խմելիս»։
«Խերես», ասացի ես.
«Հա-հա-հա, այո, խերես»։ «Բայց արդեն ուշ է, չէ, հիմա մեզ սպասում են պալատում, չէ, տիկին Ֆորտունատոն և մյուսները. Արի գնանք»։
«Այո, արի գնանք»։
«Իսեր Աստծո, Մոնտրեսոր»։
«Այո, իսեր Աստծո»։
Սակայն իզուր էի ականջ դրել այս խոսքերի պատասխանին։ Համբերությունը սատավ, գոռացի.
«Ֆորտունատո»։
Պատասխան չկար, նորից կանչեցի.
«Ֆորտունատո»։
Դարձյալ ոչ մի պատասխան։ Պատի վրա մնացած անցքից ջահը ներս մտցրի և վայր գցեցի։ Ի պատասխան միայն զանգակների զնգզնգոց լսվեց։ Գետնադամ բարանների խոնավությունից սիրտս խառնեց։ Շտապեցի ավարտել աշխատանքս։ Ուժով իր տեղը հրեցի վերջին քարը և շաղախ կսեցի վերջացրի։ Նոր շարվածքի դեմ վերակառուցեցի ոսկորների նախկին պատվարը։ Կես դար ոչ մի մահկանացու չի խանգարել նրանց հանգիստը։ Հանգստություն նրա ոսկորներին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։